Hvis jeg ber deg tenke over akkurat nå, når var du lykkelig sist? Er det første du kom på? Kan for eksempel være det du følte da en sang plutselig traff noe I deg, og du kjente at du ble glad. En samtale du hadde med noen som bare tilfeldigvis ble mye mer enn en prat om Trump og renter. Kanskje, I hvert fall hvis du begynner å nærme deg min alder, så kan det hende at du stoppet ved en syrinbusk nå I mai og bare ble lykkelig av det. Eller du klemte en som du kjente, åh, deg har jeg savnet. Kan hende du visket en bønn, fornemmet Guds nærvær inni deg, opplevelser av sånne streif av lykke. Kommer nok til oss alle, ofte eller sjelden. Den tyske sosiologen Hartmut Rose berømt for å ha løftet frem fenomenet resonans, og påstanden hans at vår tid lider mye av det motsatte av resonans, nemlig fremmedgjøring, altså at livet vårt det har blitt noe som vi akselererer oss gjennom til nye steder, Nye mennesker, nye jobber, nye tv-serier, mens vi samtidig går med en sånn følelse ganske mye av tiden, at verden ikke helt svarer oss. Vi klarer ikke helt å være koblet på, være nærværende, finne stemningen, eller vi har litt ulikt språk for det. Akkurat nå det vanskelig å være til stede her, du distraheres av andre ting. Med Rosa så det at ikke vi kjenner tilstrekkelig resonans I livene, I relasjonene, tingene våre, stedene våre. Blant annet fordi vi altså går for fort, og fordi vi rett og slett har for mange ting og steder, kanskje mennesker og sånn. Når vi så likevel for eksempel blir berørt av noe vi gjenkjenner et annet menneske, en fin opplevelse I naturen, på en gudstjeneste, da det som om vi får en sånn bitteliten åpning inn bak et forheng. Men det irriterende at vi klarer ikke å kontrollere, ofte heller ikke repetere disse opplevelsene. Vi kan for eksempel planlegge den perfekte sommerdagen, feriedagen når alt skal stemme. Og så kan denne håpefulle at hvis du om 10 år tenker tilbake på den dagen, så kan denne huske den som perfekt. Men når du opplever den nå senere I sommer, så kommer det til å være noe som forstyrrer. Krangla I bilen, eller det var ikke så fint der som du mente å huske det var, eller nå hadde glemt å planlegge mat, eller det var noe som foregikk et annet sted som bekymret deg. Vi kan altså legge til rette for resonansopplevelser, opplevelsen av å bli berørt, Men vi kan ikke presse det frem, for det noe ukontrollerbart over livet. Og dette synes jeg, kanskje ikke du, men dette synes jeg, et ganske godt anslag for å snakke om den hellige ånd nå rett over pinse. For gjennom hele Bibelen så kan vi se at to spor eller sider ved det å tro som alltid ser ut til å utfylle hverandre. Og vi kan se det helt konkret da Israels folke var flyktninger I ørkenen I 40 år. For de hadde da på den ene siden Guds ord, budene som var overgitt til Moses, og så hadde de noe mye mer mystisk, bokstavlig talt luftig, nemlig Guds nærvær I form av en sky som ble til en ildstøtte på nettene. I Nehemias bok så beskrives dette siste sånn. Men I din store barmhjertighet forlot du dem ikke I ørkenen. Skysøylen vek ikke fra dem om dagen, men førte dem på veien, og ildsøylen vek ikke fra dem om natten, men lyste opp veien de skulle gå. Du ga dem din gode ånd for at de skulle få visdom. Gud var der altså, både I form av Guds ord, det faste, åpenbarte, og I form av et nærvær, en tyngde, Guds ånd. Og det dette, nærværet, som vi skal se nærmere på de neste ukene nå. I dag så stopper vi ved tre grunnleggende innsikter i dette, nemlig at vi skapt for nærvær, at Gud selv nærvær, og for det tredje at vi invitert inn i Guds eget nærvær. Men vi begynner med at vi skapt for nærvær. Tro, det altså ikke begrenset til teoretisk kunskap vi sier oss enige i. Det sånn sett heller ikke bare tekster eller dogmer. Tro også noe helt levende. Og så ikke disse tingene motsetninger, det altså mer som to språk eller hender Gud opererer med i livet vårt og i verden. Men dette levende nærværet, noen tenker kanskje at ja, det noen mennesker som litt mer intuitive eller sånn, men dette noe vi alle skapt for. Salme 42 setter ord på en inderlig bønn, som vi alle kan kjenne oss igjen i av og til. Min sjel tørster etter Gud, etter den levende Gud, etter kobling, etter nærvær. Og leser vi Bibelen med dette som en sånn linse, så vil vi se at ofte litt i bakgrunnen, så denne her siden ved Gud der, gjennom hele historien. Det står jo fra starten. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Jorden var øde og tom, mørke lå over dypet, og Guds ånd svevde over vannet. Gud skapte, ordnet strukturer og mening samtidig. Guds ånd svevde der over vannet. Senere i historien kan vi lese om David. David han var jo ung på den måten som det deilig å være ung. Han var full av liv og glede. Han skrev sanger helt uten K-hjelp. Han var vakker. Han bygde vennskap. Han kjempet kamper. Han vant. Han hadde et liv der det skjedde ting hele tiden. Og så hadde han blitt konge. Mektig, rik og stappmett. Han hadde også mistet noe. Langs veien, var det mindre sang inni han nå? David ville jo fortsatt kjenne på glede, men når gleden ikke lenger kom så automatisk til han, så hadde han da makten til å presse den frem, hadde han ikke. Han tok seg til rette med en dame som ikke var hans. Han ble konfrontert, og da kunne han gjøre som mektige menn vanligvis gjør. Han kunne unnskyldt seg, eller han kunne tilpasset reglene, så det han hadde gjort var egentlig ikke noe galt, eller han kunne sagt at det var noen andres skyld, at ingen egentlig forstår hvor ensomt det å være mann med makt og penger. Når skal noen gi sånn en sjanse, liksom? Men heldigvis hadde David fortsatt kontakt med sin sjel, så han gjenkjente at det stakk i hjertet, og han innså at nå var det lenge siden han hadde kjent dyp glede, resonans inni seg. Så David ba den berømte bønnen som vi har bevart i Salme 51. Og legg merke til hvordan David formulerte seg denne dagen når han var konfrontert med det han hadde mistet i livet. Gud, gi meg et rent hjerte. Gi meg en ny og stødig ånd, driv meg ikke bort fra ditt ansikt. Ta ikke fra meg din hellige ånd. David innså at i sin velstand og suksess, men også med det presset, de skuffelsene og de kampene som alles liv så hadde han mistet det han jo aller minst ville miste når han tenkte seg om Guds nærvær. Men det hadde bare druknet i alt annet som foregikk i livet hans. Og David innså det som sant om alle oss også. Vi skapt for nærvær. Vi skapt for Guds nærvær i vårt indre. For noen dette veldig intuitivt. Og du kan lett ha kontakt med følelsene. For andre så ligger dette lenger bak. Profetene I det gamle testamentet, de hadde lovet at ånden, Guds nærvær, en dag ville tre frem på en mer tilgjengelig måte for alle. Ikke bare være en sånn mystisk gjest som kom på besøk for noen få, men som faktisk flytter inn. Hør profeten Joel, århundrer før Jesus. En gang skal det skje, at jeg øser ut min ånd over alle mennesker. Et nærvær som ikke sånn maivær I Oslo. Plutselig fantastisk, plutselig iskaldt. Et nærvær som der. Og som virker I oss. Profeten Ezekiel, han var så håpefull da han trøstet og sa, «Jeg gir dere et nytt hjerte. En ny ånd gir jeg inni dere. Jeg tar steinhjertet ut av kroppen deres og gir dere et kjøtthjerte I stedet.» Ser du at på sitt vis var Ezekiel 2500 år før nevnte Hartmut Rosa I å beskrive det som du også kjenner, at vi trenger noe I oss som levende, noe I oss som kobler med det vi har rundt oss. Vi trenger kjøtthjerter. Og med det kommer vi til punkt 2. Gud selv nærvær. Jeg har nådd den fasen I livet da når barn flytter hjemmefra, og det har berørt meg sterkere enn jeg trodde det ville gjøre. Noen år siden leste jeg, og det gjorde ikke så inntrykk på meg, forfatter Per Pettersson som skrev «Jeg forbanner tidens elv». Jeg har skjønt han mer med årene. Det noe nådeløst over tiden selv. Prøve å stoppe den, som å prøve å stoppe en elv med hendene. Jeg har begynt å tenke, det mulig at du for ung til at det resonerer med deg, men jeg har begynt å tenke at dette et veldig sterkt argument for å lene seg mot Gud I livet. For alt annet vi har I livet som fint, det midlertidig. Men det også på grunn av dette nådeløse med tiden, at jeg har begynt å synes at avskjeder tyngre enn det var. En av Jesu mest rørende taler kommer når Jesus tar avsked med vennene sine. Og Jesus visste jo den dagen mer enn de gjorde, at han sendte de ut til dager med store seire. Ingenting har forandret verden så mye som den første kirken gjorde, så det var jo fantastisk det han sendte de ut til, men han visste også at han sendte de ut I så mye smerte, forfølgelse og død. Og ved første øyekast så virket det jo som at Jesus valgte et forferdelig dårlig tidspunkt å ta avsked, akkurat da de trengte han som mest, når ting skulle ta av, både positivt og negativt. Men så var det jo det vi trengte at han gjorde, for han sa, «Og jeg vil be min far, og han skal gi dere en annen talsmann som skal være hos dere for alltid. Sannhetens ånd, som verden ikke kan ta imot, for verden ser han ikke og kjenner han ikke, men dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være I dere.» Og så det som om Jesus må forsikre seg om at de faktisk hørte hva han sa. Skjønner dere? Avskjeder aldri gode nyheter, men dette faktisk gode nyheter. Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. Ja, ikke det ulogisk? Hva han sier her? Han skal dra, og så kommer han til oss. Ved sin ånd, når han drar, altså ikke ånden I stedet for Jesus, nå drar Jesus og så kommer ånden, men Jesus ved den hellige ånd. Her er vi ved en side ved kristen tro, som alle kristne er enige om, men som er såpass kludrete å tenke på at teologer tidlig begynte å betegne det som å korsfeste tanken. Vi snakker altså om forståelsen at Gud både er tre og en samtidig, det vi kaller treenighet. Og tre minutter om dette her, det tåler du. Jesus selv ba og siterte det som kanskje den mest kjente jødiske bønnen, kalles Shema, og jøder over hele verden ber den fortsatt hver dag. Det står, Jesus svarte, det første budet dette, «Hør, Israel, Herren vår Gud, Herren er en.» Det altså ikke snakk om tre guder, men Gud er en Gud i tre personer, far, sønn og ånd. Og det kan ligge litt hjelp for tanken vår, i noe som den jødiske filosofen Martin Buber, han er kjent for at han gjorde et skille mellom individ og person. Et individ, vi lever en individualistisk tid, og individ, det defineres av at det alene. Det har et jeg-det-forhold til ting rundt oss. Det bare det hva som definerer meg til forskjell fra andre. Men person, sier Buber, det en som blir til i møte med andre som har et jeg-du-forhold til verden rundt seg. Og han skriver berømt, alt virkelig liv møte. I denne sammenheng altså poenget, Gud tre personer som står i uadskillelig enhet med hverandre. Ånden blir ofte både den mest vage og litt sånn mystiske for oss. Vi mister dermed ofte at ånden i kristen tro en person. Ikke en følelse, og jeg føler ånden. En stemning, en kraft. Ånden en person. Paulus skriver at vi kan gjøre ånden sorg. Og det sier seg jo selv. Du kan ikke gjøre en stemning eller en kraft leise. Bare en person kan såres. Og bare en person kan be for oss. Paulus sier også at ånden går i forbønn for oss. Gjør det for deg nå. Og denne personen altså tilgjengelig for oss. Ånden her nå. Samtidig så jo ånden litt sånn sky, fordi ånden ikke peker på seg selv. Ånden peker alltid på Jesus. Og Jesus forklarte at det skulle være sånn, han sa, talsmannen, den hellige ånd, som far skal sende i mitt navn, skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere. Jeg sa i stad at ikke det en motsetning mellom Guds ord til oss gjennom historien og Bibelen og Guds nærvær gjennom ånden. Og her ser vi hvorfor. For åndens oppgave å minne oss om det Jesus har sagt. Altså, Gud selv nærvær i betydning at Gud ikke har, ikke tilbyr, men Gud et fullkomment fellesskap. Tre personer, en Gud. En vanskelig tanke, men en dypt formende sannhet. For vi begynte jo med å si at vi skapt for nærvær. Og når vi så sier at Gud selv nærvær fra evighet til evighet, da blir det faktisk svimlende når vi kommer til punkt 3, at dette evige fellesskapet vi invitert inn i. Bibelen bruker et rikt språk og masse bilder for å uttrykke at selv om Gud altså i seg selv et fullkomment fellesskap, så Guds hender utstrakt som en invitasjon. Ja, ikke bare som passiv, som mulighet for spesielt interesserte, men som en aktivt inviterende Gud. Profeten Hosea brukte et vakkert bilde, da han med Guds stemme sa, «Jeg dro dem med menneskebånd, med kjærlighetstau.» Guds nærvær, Guds ånd, som her nå, som et sånt kjærlighetstau, som trekker på hjertet vårt. Og dersom vi ikke sier nei til den invitasjonen, så vil vi oppleve det som Jesus beskrev. Den dagen skal dere skjønne at jeg I min far, at dere I meg og jeg I dere. Og det her rikt. Lar vi ånden invitere oss inn, så vil vi altså se, siste om det som kalles trinitarisk teologi eller treenighetslære, at Jesus Gud, jeg I min far, at vi I Kristus, det står jo dere I meg, og at Kristus ved sin ånd I oss, jeg I dere. Dette viktig, men føles det litt luftig? Altså, hvordan inviteres vi inn I Guds nærvær? Dette noe vi velger? Det en følelse vi må finne? Det sånn at noen har anlegg for dette og andre ikke? Hvordan funker egentlig Guds invitasjon inn I sitt eget nærvær for oss? Jeg glad I et møte som blir beskrevet I Brødrene Karamazov, hvor en kvinne kommer til en åndelig veileder, Staret Sosima, I ortodox tradisjon kaller de Staret. Hun synes det vanskelig å tro, og Sosima svarer da, man kan ikke bevise noe. Man kan bare bli overbevist. Og det der klokt, selv om det kanskje høres rart ut først. Løsningen altså som regel ikke å finne bevis, finne riktig metode, eller vinne en debatt, eller lykkes I anstrengelser, men å la seg overbevise. Hvordan skjer det, Sosima? Han fortsetter. Ved å utøve aktiv kjærlighet. Forsøk å elske deres neste aktivt og utrettelig. Etter hvert som de gjør fremskritt I kjærlighet, vil de også bli overbevist om Guds eksistens og deres sjels udødelighet. Husker du hva vi sa at Buber sa? Alt virkelig liv møte. Vi tenker, eller argumenterer oss ikke frem til Gud vanligvis. Vi gjenkjenner Gud, kanskje særlig når vi stiller oss disponible for Guds handlende kjærlighet I verden. Når vi elsker, Paulus beskrev det jo faktisk, han sa, Guds kjærlighet utøst I våre hjerter ved den hellige ånd som han har gitt oss. Guds kjærlige invitasjon, den kan vi altså fornemme på mange måter. Og I et rom som dette, så det kjempeforskjellig fra person til person hva som resonerer med deg, og det helt I orden. Men en liten ting vi kan følge med på, om vi har latt oss invitere inn I Guds nærvær med livet, det vokser kjærligheten I meg? Nå, I forhold til for et år eller fem år siden, kjærligheten til Gud og kjærligheten til min neste. For Paulus han skriver det vakkert når han sier, «Fordi dere barn, har Gud sendt sin sønns ånd, altså det vi snakker om I dag, ånden, inn I våre hjerter, og ånden roper, Abba, far, Abba.» Det arameiske ordet som et lite barn bruker, og det nærmeste tilsvarende ordet vi har på norsk pappa. Og det et veldig sånn inderlig, intimt språk. Ånden gjør altså ikke bare at vi vet noe om Gud. Ånden legger seg som et rop inni oss, som et barns rop. Etter pappa. Vi inviteres ikke inn som gjester, som å passe bordmanerer og være høflige. Vi inviteres inn som barn, som hører til. Og det jo det dit vi på vei hele tiden, for vi begynte med å si at vi skapt for nærvær. Og hos Gud, I Guds nærvær, så vi endelig helt hjemme. Jeg begynte med å si at disse glimtene av lykke, av kobling, resonans som vi kjenner, men aldri helt klarer å styre eller gjenta. Vi kan legge til rette, men vi kan altså ikke tvinge det frem. Disse som glimt bak et forheng vi ikke helt får tak i. Da Guds ånd ble tilgjengelig på denne nye måten som profetene i Gamle Testamentet hadde profetert, som Jesus i sin avskedstale lovte, og som vi nå nettopp i pinsen har feiret at skjedde, Er det da sånn at vi får kontroll på dette forhenget? Vi kan fortsatt ikke kommandere frem følelser av Guds nærvær, mer enn vi kan kommandere frem en perfekt sommerdag. Det forblir en gave, og det forblir litt uforutsigbar vår følelsesmessige respons. Men her er forskjellen. Det som forandrer alt, at Ånden ikke lenger et sånt glimt som kommer og forsvinner igjen. Ånden en person, og en person som har lovet å bli. Jesus sa jo, som vi leste, en talsmann som skal være hos dere for alltid. Så det som var et glimt bak forhenget har flyttet inn. Det vi lengter etter, det vi fornemmer når noe treffer oss, berører oss, det nærværet som vi skapt til, det bor nå i oss. Noen ganger merker vi det tydelig, andre ganger føles det fjernt. Men den hellige ånd en person som ikke vil dra. Hvordan kobler vi oss på det nærværet av Gud som vi invitert i? Det gjør vi gjennom mange ulike kristne praksiser. Vi skal straks feire nattverd, som en veldig sånn konkret måte. Men den aller enkleste kanskje bare bønnen. Kom, Hellig Ånd. Ånden venter ikke på at vi skal bli flinke nok, at vi skal bli sånn som de andre. Ånden står allerede ved bordet, og det draget i hjertet, lengselen etter noe mer, etter nærvær, etter å høre hjemme, det kjærlighetstauet som Hosea beskrev, som ånden som drar i oss. Og en dag så vil vi ved Guds nåde få være fremme og hjemme hos Gud for alltid.
Du har nå hørt en podcast fra Philadelphia-kirken i Oslo. Vil du vite mer om oss, gå inn på philadelphia.no. Og ikke minst velkommen til å feire gudstjenester med oss hver eneste søndag, enten fysisk eller online.